himmelske far, vi vil også nå komme framfor ditt ansikt og be om at du er oss nær, og at det er slik når vi nå møter deg og ditt ord, at du virkelig taler til oss, at du får oss i tale, og at du også nå er oss nær med åpenbaringsånd, slik at ditt ord blir levende for våre hjerter, til gagn for oss og til ære for ditt navn. Amen. Nå har vi altså sett litt stort perspektiv, om vi skal si det slik, på dette med forkynnelsen, med tanke på det åndelige liv og det, livet med Gud. Og vi skal gå litt videre. Vi avslutter jo med noen ting fra denne avskjedstal som Paulus heller til disse eldste bort i Efesus, om at hele Guds råd skal bli forkynt og holde sammen med det som han også sa til korinterne, om at han ikke vil noe annet enn Kristus forkynt, som i utgangspunktet så kunne jeg tro det var en motsetning mellom de to utsagnene. Men det ene det taler om bredden, og det andre taler om tyngdepunktet, sentrum. Og det skal jeg komme tilbake til litt. Men han har et vers til som jeg vil, det er flere ting han sier i denne avskjedstal, men han sier også i vers 32 der i Apostelgjerningene 20, i det han skal få reise ifra dem. Og nå gjev jeg dykk over til Gud og hans nådeord. Han som er mektig til å oppbygge dykk og gi dykk arv sammen med alle de som er helge. Og nå gjev jeg dykk over til Gud, og så gir jeg dere over til hans nådeord. Det er en veldig sterk måte å si på hva Gud og hans ord er i stand til. Å overgi til et ord. I det er den eneste måten egentlig å kunne overgi folk til Gud på, det er å overgi dem til hans ord. Fordi det er i dette ord Gud bor, og det er ved dette ord Gud gjør sin gjerning. Og så er det også da kalt for et nådeord. Så med det så har han også her egentlig sagt at det er midt oppi alt det som er denne bredden med hele Guds råd som han har forkynt dere, så er det til sjuende og sist, så er det dette, jeg gir dere over til Gud og hans nådeord, altså ordet om den korsfeste Kristus som også har stått opp til vår rettferdiggjering. Dette med forkynnelsen tar jeg et moment til om det. Det er at forkynnelsens ord, det er et ord med skapermakt i seg. Guds ord er et virkekraftig ord. Og vi bruker jo å sitere fra Romerbrevet 10 og vers 17 om dette ord som skaper. Så kommer det å tro av forkynninger som en høyrer, og forkynninger som en høyrer kommer ved Kristi ord. Altså her i Guds ord, og som er da, eller forkynnelsen som er Kristi ord, i det ligger selve truna. Det eier denne makt, og derfor er det også står i dette kapittel 10 i Romerbrevet om hvor viktig det er at det er noen som blir sendt ut. Det vil si at det er noen som forkynner, bærer fram Guds ord. Fordi at det er bare ved det folk kan høre, og det er bare ved at de får høre at truna blir skapt. Derfor kan det ikke skje åndelig liv der det ikke blir forkynt, der ordet ikke blir boret fram. Det er et par andre skriftord som også er lærerige med tanke på akkurat ordets virkekraft. Og det er i 1. Tessalonikerbrev. Der heter det slik i kapittel 1 og vers 5. For evangeliet vårt kom ikke til dykk bare i ord, men også i kraft og i den hellige ande og med full overtyding. Det vet du selve hvordan vi var gjort dykk for å være dykk til gang. Det er samme tid om omtrent har den følelse at folk betrakter forkynnelse som bare ord. Og fra et sida sett så er det bare ord ved at vi ikke har noe annet middel, altså. Vi står her og taler. Vi har ikke et apparat som det er en elektrisk eller en åndelig impuls i som vi kan sette her borte i folk. Oppe i Bergen så dere gjerne i fjernsynet, jeg vet ikke om de viser det her, eller om det var bare oppe i Bergen de viser det, en som var så gal på disse, så kjeftet på han, og han brøyte, den hadde fått seg en pikstol med slik en elektropikstol, så han sette mot folk. For det var ikke nok med ord når han prøvde å forsvare seg. Han måtte ha noe mer, og så kunne han ikke bruke en vanlig revolver naturligvis, og så hadde han fått seg en slik en. For det skulle, den gikk da kraft ut ifra. Så folk kunne dette i batchen. Og slapp hvis de bruker han, for de ble redde. Men her har vi ikke noen sligende virkemiddel som det går en eller annen kraft gjennom. Det er ifra den siden sett bare ord. Men disse ordene som vi bruker når Guds ord blir forkynt, er ikke bare ord. For de er bærer av Guds ånd. Og derfor eier de virkekraft i seg, slik at de overbeviser. Og i kapittel 2 og vers 13 så står det slik: «De fortakker vi alltid Gud for dette, da det fikk ordet som vi forkynte, tok de imot det, ikke som menneskeord, men som det i sanning er, som Guds ord, som verker med kraft i deg som tror.» Slik er Guds ord. Derfor er det så viktig at dette ord blir forkynt, og at det blir hørt, fordi at det er kraft som virker i dette ord. Det er jo ofte vi opptatt, eller ofte, men i med dette som vi kaller bibelsyn, å ha et rett bibelsyn. Og da er vi gjerne opptatt med at Guds ord, eller Bibel som Guds ord, er Guds ord, og at det er et sant ord, det har autoritet, det er pålideligt, og det er apostolisk, og vi skal bøye oss for det, og alle disse ting, og alt dette er sant. Men i de senere år så har vi gått mer og mer opptatt med at den sier ved bibelsynet som sier oss at Bibel er et virkekraftig ord. Det er ikke bare en norm som vi får greie på hvordan vi skal leve, men det er et ord som virker det inn i vårt liv. Og nå er jeg også da tilbake til dette avsnitt i 2. Timoteus brev, som du leste ifra til åpning. Og der står det altså slik om Guds ord: «Hele skriften er innandet av Gud.» Står det. Og nettopp sier hun «innandet av Gud», så er hun nyttig til lærdom, til overtyg, til rettlegging og så videre. Dette ordet «innandet», når vi skal bruke det snakke med fremmedord, så sier vi at skriften er inspirert. Og dette ordet som her er oversett til norsk med «innanda», det er fremmedordet, for det er altså inspirert. Den hele skriften er inspirert av Gud. Og hva betyr det? Jo, det kommer beste uttrykk ved dette ordet «innanda». Fordi det går på vår pust. Puste ånde, altså. Det er her «innanda», det er puste ånde som her er brukt. Og da kan det oversettes på to vis. Nå står det at det er innåndet, men det kunne like godt stått at det er utåndet. Det vil si, Guds ord, det er utåndet, gått ut av Guds munn. Utåndet, ord som er gått ut av Guds munn. Og så er det innåndet, vet du, Guds ånd er gått inn i ordet. Altså ordet utåndet har gått ut ifra Guds munn og er derfor Guds ord. Og så er det innåndet av Guds ånd og er med det bærer av Guds ånd og er virkekraftig. Og derfor har det å gjøre det sin gjerning med tanke på det kristne livet. Og så var det dette å gå et hakk videre i dette nå, og si litt om Golgata, det vil si selve forsoningsverket og frelsesverket, med tanke på det kristne livet. Og det er jo et så svært tema at jeg har problemer med å vite hvordan jeg skal komme i land med det. Men jeg har for så vidt sagt en god del om det allerede, dette. Hadde jeg nå hatt en tavle, så kunne jeg ha tegnet, for det er veldig dårlig å tegne, men en sirkel hadde jeg klart å tegne, så noenlunde. Tenkte jeg en sirkel. Og i en sirkel så har du et sentrum. Og hvis du tenker deg denne sirkel som et sykkelhjul, så har du et nav inn i midten, og så har du spiler ut til felgen. Og det hjelper ikke med felg alene. Den hjelper, får ikke mye hjelp av en felg når du skal sykle. Men det er også svært lite hjelp i bare nav. Det er når du har navet og spilene ut til felgen, så du får et fornuftig og nyttig hjul som du kan trille med. Og da kan du tenke deg, felgen er selve livet, det kristne livet, så du triller og ruller på rundt omkring, ifra du er født til du dør. Og så er sentrum navet, det er korset. Det er Golgata. Så det er spiler som festes inn til. Og disse spilene, de har altså sitt feste i nav. Og som det så har de bærekraft for felgen. Uten feste i nav, så har spilene ingen bærekraft. De ulike element i skrifter, de må festes til navet, til korset, for at de skal ha bærekraft i vårt liv. Og de ulike livsområder i ditt liv, de må slik ha et feste i Golgata, for at det skal være åndelig bærekraft i ditt liv. Og dette har brukt med tanke på forkynnelsen. Eller du kan tenke deg som et annet bilde. Du kan tenke deg det som en kage, fløytekage. Det er jo det, flott, fløytekage. Og da vanligvis som vi skjer fløytekager, så skjer vi stykket spist inn til sentrum kager. Slik at du får kagestykket som er breie ute og spisse inn. Ikke sant? Og slik kan du tenke deg forkynnelsen. Hvis du tenker deg ytterkanten av sirkel, det gjelder ditt liv. En hver sektor i ditt kristne liv, den må føres inn til sentrum. Og skal forkynnelsen ha den rette bærekraft, så man orienterer seg ut ifra sentrum, så kan den utvide seg i det uendelige egentlig. Og du får hele Guds råd, men du får det med et feste i sentrum. Slik at du kan gå ifra ytterkanten og inn mot sentrum. Og til slutten så er du der, ved korset. Eller du kan starte med korset, og så kan du utfolde det stadig bredere, så gjør det gjeldende på alle områder i livet, de ulike sektorer. Og et slik et kagestykke, når du tenker det i lys av en sirkel, så er det en sektor. Og dere som har vært på sjøen og fyrer og lyser, så er det sektorer, ikke sant? En sektor. Men på har du en sirkel, så kan du også ha det de kaller et segment, der du skjer av en skalk i ytterkanten. Det gjør du vanligvis ikke på fløydekager, altså. Da ble folk litt øvide hvis du begynte å skjere noen skalker av av det. Men et slik et segment som ligger der ute, det kan du si, det, hvis du tenker deg et kagestøtje, den ytterste del mot her, hvis du bare skjer over litt, så får du egentlig akkurat det samme, ikke sant? Ute i kanten der. Men har du det som en, et segment, en skalk der ute, så har du ikke feste i sentrum. Da blir det hånget i løse luft, for å si det slik. Da blir det for seg selv. Og slik skal det ikke være. Derfor går det mange, mange områder i vårt liv der du kan bli opptatt med selve livet og selve disse livsforholdene. Så blir du i det. Og i og for seg det du sier og tenker om det kan være rett så langt det røkker. Men det blir ingen åndelig bærekraft i det, fordi det ikke fester i sentrum. Og det er det store problemet med mye av forkynnelsen, at den forkynner utifra det vi kaller et segment, du heller i det ytre, i livsforholdet bare, og ikke makter å feste det til navet, eller makter å føre det inn til sentrum, slik at det får sin kraft og sitt lys ifra evangeliet. Vi har lese noe fra 1. Korinterbrev kapittel 1. Og der er det et avsluttende, par avsluttende vers. De to siste versene, de lyder slik. Og så er det sagt til Guds folk. For det er hans verk, at det er i Kristus Jesus. Han som for oss har vorte visdom fra Gud, rettferd, helging og utløsning, så at, som skrevet står, den som roser seg, han roser seg i Herren. Altså, da blir alt ført tilbake til i Herren. For han har vorte, står det. Det er ikke noe han skal bli en dag, men han har vorte noe. Og det blei han på korset, det blei han på Golgata, og det blei han ved den åpne og tomme grav. Ved sin døde oppstandelse så blei noe. Jesus noe. Hva har han vorte? Han har vorte visdom fra Gud, det vil si han som lærer Gud å kjenne ved. Johannes sier i begynnelsen av sitt evangelium, kapittel 1, vers 18, at vi har ingen av oss noen gang sett Gud, men, står det, Jesus har synt oss hvordan Gud er. Han har vorte visdom fra Gud. Dersom vi vil ha den rette kristne kunnskap, så må vi altså inn til Kristus. Han har vorte visdom ifra Gud. Han har synt oss hvordan Gud er, og det har han gjort gjennom hele sitt liv, gjennom sine taler, gjennom sine under, men først og sist ved sitt forsoningsverk på Golgata og sin oppstandelse. I det har han vist oss hvordan Gud er, i sin frelse, i sin kjærlighet og i sin makt. Og i sin seier. Og så har han vært rettferd fra Gud. Han har vært vår rettferdighet. Altså han har stått opp igjen til vår rettferdiggjering. I Kristus så er vi rettferdige fra Gud. I verdens frelser. Hvordan heter det sånn? Nå kommer Gud av det. Ren og rettferdig. I verden. Ren og rettferdig. Himmelen verdig. Verdens frelser. Alt. Nu. Ja, det var det jeg skulle ha. Alt nu. Han har vorte det. Tilsvarende så har han vorte vår helging, altså vår helliggjørelse. Og det tenker jeg ofte på som noe som liksom kommer på siden og i forlengelsen nærmest av Golgata. Men han har vorte ved sin stedfortredende lidelse og død, så har Jesus vorte vår helging. I han er vår helliggjørelse. Og til sist så har han vorte vår utløsning, står det. Det vil si, den som løser oss ut ifra denne syndens verden og herliggjør oss til et liv på den nye jord. Han har vorte det. Og det virker jo løye at han har vorte, for det ligger jo, hører jo fremtiden til. Men saken er at han har vært det på det vis at i han så eier vi dette ved tro allerede, slik at det kan si at vi setter med i himmel med han alt nå. Fordi i Kristus så er vi der Kristus er, og alt det Kristus har vært, det er vårt, som eier vår tro reelt, men vi får innta det fysisk i det øyeblikk Jesus kommer igjen, og vi står opp igjen i et nytt og herliggjort legeme. Tenkte, nå prøv å halvfordre dette bildet med denne sirkel, med et sentrum som er korset, Golgata, og med disse sektorene ut, som altså du kan ha mange sektorer rundt omkring hele veien, og alle disse sektorene, de gjelder ulike deler i ditt liv, og til sammen så dekker de hele livet ditt, hele sirkel, og i alt så er det festet til sentrum. La meg få ta 2-3 eksempel på dette her. Nå har vi sagt opp til flere ganger dette at Gud frelser oss ved forkynnelsen og ved ordet om korset. Altså det vil si, han gir oss del i syndenes tilgivelse og gir oss rettferdige for Gud. Og det er jo det vi først tenker på når vi tenker på Golgata og når vi tenker på evangeliet. At det er ordet om syndenes tilgivelse som fører oss på nytt, slik at vi blir nye skapninger i Kristus, slik at vi står rene og rettferdige og himmelen verdige, syndene tilgitt. Og at det springer ut av Golgata og Jesu forsoningsverk, det tenker vi nok så automatisk. Vi har liksom ingen annen måte å tenke om det på, enn at det går tilbake til korset. Så jeg sier ikke mer om det. Vi tar et par andre ting. Og det første som da jeg tar, det er nettopp dette, at han også har vært vår helging. På Golgata med tanke på det kristne livet. Og da er vi inne i helliggjørelsen, ikke sant? Og der, dette er fremme flere plasser, og jeg får avgrense meg til en plass. For at det skal ikke bli bare i dette ene. Og det er i 1. Johannes brev. For der begynner kapittel 2 med denne setning. Mine barn, dette skriver jeg til dere så det ikke skal synde. Dette skriver jeg til dere så det ikke skal synde. Det må jo gå på det kristne livet. Og det må jo gå på helliggjørelsen, helgingslivet. Leve et liv der vi ikke synder. Og hva er det Johannes da skriver for at de ikke skal synde? Ja, hva er det han har skrevet i kapittel 1? For det er jo naturlig når han da skriver dette skriver til dere, så refererer han til det han nettopp har skrevet. Og hva er det han har skrevet? Men dersom vi feres i lyset, liksom han er i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesu, hans sønns blod, renser oss fra all synd. Det har han skrevet. Og så har han skrevet, dersom vi sanner syndene våre, er han trosfast og rettferdig, så han tilgiver syndene og renser oss fra all urettferd. Dette har han skrevet. Altså, han har skrevet om rensing fra synd i Jesu blod, og han har skrevet om syndenes tilgivelse. Og det sier han. Jeg har skrevet om rensing i Jesu blod og tilgivelse for synd, for at dere ikke skal synde. Det virker nok så paradoksalt. Han har nå skrevet, dette skriver til dere for at dere ikke skal fortvile når dere synder. For dere skal ha frimodighet i kristenlivet når dere synder, så skal dere vite dette. Der er tilgivelse. Der er rensing i Jesu blod. Nei, det er ikke det han skriver. Han skriver, dette skriver til dere for at dere ikke skal synde. Han skriver altså om syndenes tilgivelse for at de ikke skal synde. Merkelig. Og så er det jo naturlig at det som kommer etterpå, etter han skriver seg i denne setningen, at dette skriver til dere for at dere ikke skal synde. At det som kommer umiddelbart etterpå, er skrevet for at de ikke skal synde. Og hva skriver han da? Om noen synder. Der kommer det. Om det nå er stig at de ikke skal synde, så vet han realistisk at det skjer nok. Og om noen synder, har vi en talsmann jo Faderen, Jesus Kristus, den rettferdige, og han er en soning for syndene våre, og det er ikke bare for våre, men også for alle i hele verden. Hva er dette? Jo, han sier, dette skriver, for at dere ikke skal synde. Jeg skriver nå om den rettferdige i himmel, han sier soning for syndene dere, det skriver jeg for at dere ikke skal synde. Tenk det. Han skriver om syndenes tilgivelse. Han skriver om forsoningen. Og han skriver om vår talsmann i himmel. Den rettferdige. Det skriver han for at de ikke skal synde. Da ser du. Da fester du til sentrum, til korset. Det budskap som virker et helliggjort liv. Det budskap som virker at du ikke synder. Det har du med det festet til Golgata. Og ut ifra Golgata går det med det en makt gjennom ordet om forsoning og syndenes tilgivelse som motvirker synd i ditt liv. Det er akkurat som en skruestikker dette her, ser du. Du er liksom i en skruestikker, der du på ene siden blir prestet ifra ordet om syndenes tilgivelse, og ifra andre siden prestet ifra ordet om forsoning. Og der i press, i mødler, der du blir prestet i denne skruestikker, i mødler ordet om forsoning og syndens tilgivelse, der får ikke synder makt. Der er det akkurat så synder helst i klemme, slik at du ikke slår seg ut i ditt liv. Det vil si igjen, til mer ordet om forsoning og syndens tilgivelse får lye inn i ditt liv, til mer motstår du synd. Det er så med tider det sies at vi ikke preger om helliggjørelse på bedehuset, og det kan være til tider rett i den betydning at en ikke alltid bruker ordet så mye. Altså dette ordet helliggjørelse. Og oppgjennom historie- og vekkelsessammenhenger så er det også sagt at de var flinke til å forkynne rettferdiggjørelse og dårlige til helliggjørelse. Og det kan være noe rett i det, men mye mindre enn det folk tenker, nettopp fordi det djupe sett det samme ord som skaper helliggjørelse i ditt liv, som det ord som virker rettferdiggjørelse i ditt liv. Nemlig ord om forsoning og syndens tilgivelse. Og derfor førte vekkelsene til dette, at folk gjorde opp sin synd. Det var ikke bare det at de fikk tilgivelse, men de gjorde opp med naboen. Det var veldig mange nabotvister som ble lagt død etter og oppgjort ved at de ble kristne, disse naboene. Og kommunekasseren fikk mer penger fordi de snyttet og snydde på skatten og gjorde opp for det de kunne gjøre opp av det de hadde gjort av den slags før. De sluttet å drikke. De sluttet med vold og så videre. Enda til hestene nytte godt av vekkelsene. Fordi bøndene ble mye snillere med hestene. Det er jo faktum det. De som er rundt omkring og gledt seg mest over vekkelse er hestene. Fordi bøndene ble så mye greier med dem etterpå. Det har hatt mange konsekvenser. Fordi det virket et helliggjort liv. Eller bruk et annet bilde. Når du har i alle fall litt krefter i fingrene, når du blir kaldet på nevene, så valnast du vekk, ikke sant? Så møsser du kreftene i fingrene når du blir kaldet. Det valnast vekk. I alle fall går ut fra dere og bruker uttrykket av valne. Altså, en blir kaldet valne, og da møsser du grepet, du klarer ikke noe. Slik er det med synder. Synder, den valne ved å møte ordet om forsoning og syndens tilgivelse, slik at den møste makt, møste grepe, klarer ikke gripe som den gjorde. Med tanke på det kristne livet, så har vi også tjenesten. I Johannes åpenbaring, der har vi et vers og to som taler om det alminnelige prestedømme. Og der heter det i nå hopper jeg altså fra helliggjørelsen til tjenesten, med tanke på det kristne livet og hva som virkes ut fra Golgata, ut fra sentrum. Der heter det i den siste setningen i kapittel 5, nei, vers 5 i kapittel 1, han, heter om Jesus, han som elsker oss og løste oss fra syndene våre med sitt blod, og som gjorde oss til et kongerike, til prester for Gud sin far, han skal om ære og makta i all evig. Amen. Det å være gjort til prester, det er å være sett inn i tjeneste for Gud. Og på hva vis skjedde det? Jo, ved at han løste oss fra syndene våre med sitt blod. Ved Jesu blod, ved ord om syndenes tilgivelse, så blir du sett til tjeneste for Gud. Og djupere sett, så er det slik at det som gjør deg verdige for det første til å tjene Gud, det er syndenes tilgivelse. Og derfor, en hver som eier seg synd tilgitt, har med det en verdighet som gjør at vi kan fortjene Gud. Og djupere sett, så er det ordet om syndenes tilgivelse og det å eie syndenes tilgivelse som setter oss i stand til å tjene Gud, det vil si som utruster oss. Utrustningen til tjeneste ligger djupere sett i ordet om syndenes tilgivelse. Det er det som skaper vilje i ditt liv til å tjene Gud. Det er det som skaper kraft i ditt liv til å tjene Gud. Det er det som skaper utholdenhet i ditt liv til å tjene Gud. Vi kan formane hverandre til vi blir blå i ansiktet om hvordan vi må tjene Gud og holde ut i søndagsskole og som forkynnere og ditten og datten. Og vi formaner oss til døde om vi ikke får leve i ord om syndenes tilgivelse med vårt liv og med vår tjeneste. Fordi også, uansett hvordan det er med vår tjeneste, så vil en hver av oss oppleve at det er ting med vår tjeneste som er ikke som det skulle være. Det er synd, rett og slett, kleber til vår tjeneste. Det kan være hovmodssynd. Det kan være mismodssynd. Det kan være likegyldighetssynd. Og det kan være overmodssynd. Det er mange slags synd som er knyttet til vår tjeneste. Og derfor måtte vi gitte opp på dagen om det ikke var et ord om syndenes tilgivelse inn i vår tjeneste. Den eneste frimodighet og utrustning vi har når det kommer til stykket, det er ordet om syndenes tilgivelse med tanke på tjenesten. Igjen altså, dette kagestykket, eller denne sektoren, ifra tjenesten og inn til sentrum til Golgata. Der finner du grunnlag for din tjeneste. Og så sant du eier din egen syndens tilgivelse, så er du prest for Gud og setter tjeneste i kraft av det alminnelige prestedømme. Og så skal man ulike oppgaver innen dette, alt etter Guds ordning og kall og nådegaver og alle disse ting. Og der er det også et ord med tanke på nådegavene. Fordi en er jo veldig opptatt av tider av nådegavene, og godt er det om en bare er rett opptatt med dem. Og med tanke på nådegavene som utrustning til tjeneste. Men altså, nådegavene blir aldri til rett utrustning av tjeneste uten de står i syndens tilgivelse. Og for å virke ut ifra det, nå er dette brevet som særlig taler om nådegavene, det er 1. Korinther brev. Og særlig det fra kapittel 12 til 14, vet dere, der har talt om det. Det utligger en ofte, men nå trenger dere ikke slå opp der. For dere skal slå opp i kapittel 1, dere som slår opp. Fordi der står det et ord som en sjelden har fremme. med tanke på nådegavene, vers 5-7 i kapittel 1 i 1. Korinterbrev. For i han har det vært rike på all tale og all kunnskap, fordi Kristi vitnemål har vært grunnfest i dykk, så det ikke venter noe nådegave, men det venter på vår Herre Jesu Kristi åpenbaring. Hvorfor venter de, mangler de ingen nådegave, disse korinterne? Jo, fordi Kristi vitnemål, altså evangeliet, var grunnfest blant de. Det er noen som tror at hvis de bare forkynner nok om nådegavene, så blir det gitt nådegaver, så kommer de i funksjon. Nei. Undervisningen om nådegavene er primært for at vi skal vite hvordan vi skal bruke våre nådegaver og bli opptatt med de slik sett. Men det er selve evangeliet som gir de. Det blir bare et mas og et kav etter nådegaver om nådegavene ikke føres inn i denne sektoren til sentrum, til Golgata, til evangeliet. For det er i Kristus og i hans forsoningsverk alt er, og som alt må springe frem av for at det skal få sin rette kraft og posisjon og virkning. Men samtidig, hvis vi bare forkynner evangeliet og ikke sier et ord om nådegavene, så blir vi jo ikke obs på hvordan vi skal bruke dem. Derfor skal du ikke bare holde deg i sentrum, altså. Det som du skal gå ifra sentrum og ta sektoren ut, slik at du får med deg alt det skriften sier om det som hører denne sektoren til. Derfor skal det undervises om nådegavene. Og ellers hadde jo ikke Paulus gjort det, hvis vi ikke skulle ha gjort det. Men det første sentrum, og ut ifra sentrum. Så er det jo mange ting som vi kjemper med i livet. Og vi kjemper mot tre fiender, sier vi til tider. Vi kjemper mot vårt eget kjød, som har med helliggjørelsen å gjøre. Vi kjemper mot verden, og så kjemper vi mot Satan. Og det å kjempe mot Satan, det kan være på forskjellig vis. Og jeg har opplevd det så nært innpå meg, der jeg så en eldre mann som har levd med Gud i alle år, sitt dypt inn i evangeliet. Og det siste året av hans liv, der ble han så plagt av Satan. Han var mye anfektet, og til tider så han Satan sto for seg. Han så han bokstavlig talt. Han var mye syk, både hadde lite fysiske og lite psykiske krefter, og når han var på det svageste, så kom Satan. Og han kom og sa, jeg har deg, du er min. Og jeg ble tilkalt en kveld. Ja, jeg kan godt si at det var min, jeg er jo gift opp igjen, jeg, som kanskje noen av dere vet, for min første kone døde når hun var 38 år, det var jeg også da. Og dette dreier seg om min første svigerfar. Han døde nå i høst. Og en kveld så ringte, for noen år siden, 2-3 år siden, så ringte svigermor og sa, du må komme ned. Og når jeg kom ned, da lå han i senja på dette viset og slåss bokstavlig talt med Satan. Han så, Satan stod og ville ta han, så han lå med knyttneven og varmet seg hos Satan. Jeg har aldri sett noe så felt. Og jeg tenkte, hva gjør jeg nå? Jo, jeg bau Satan i Jesu navn og blod og gå. Og etter hva jeg hadde gjentatt det flere ganger, Satan i Jesu navn og blod, vik Satan. Så plutselig så sier svigerfar, nå fer han. Da så han forsvant. Og så slappte han av. Og så sier jeg, ja, sier, men Jesus er her, sier jeg. Ja, og da var han i Jørsk omtrent. Ja, og han passer på deg, sier jeg. Og da kom det så lakonisk, ja, sa han. Så slipper jeg det. Og godt sagt. Og så begynte han, og han hadde drevet sånne mye på bedehuset på møter. så begynte han å sitere et vers for seg selv. Han glemmer min synd, men erindrer meg. Så ble han å gjenta for seg selv. Dette har Sonje mange ganger, sa han til seg selv. Dette har Sonje mange ganger. Han glemmer min synd og erindrer meg. Og til hver så sovner han. Da en etterpå så spurte han om det var jeg som hadde vært der, sa han. Han var så svag, og selv så i ørske egentlig på grunn av smerter og problemer. Og Satan kom. Og så lå verden i dette. Han glemmer min synd, men erindrer meg. Kolosserbrevet kapittel 2 har et uttrykk som dere kjenner. Der det er talt om at Jesus naglet vårt skuldbrev til korset, kapittel 2, og vers 14 og 15. Han strøk ut skuldbrevet mot oss, som var skrevet med bår. Det som gikk oss imot, det tok han bort, da han naglet det til krossen. Han avvepnet maktene og herredømme, og synte deg åpe fram, da han viste seg som sigerherre over deg på krossen. Altså, Jesus vant over Satan og all den demoniske åndsmakt på korset. Han vant over Satan ved å sone vår synd. Seieren, Jesus seier over Satan, ligger ikke i Jesu fysiske makt, i hans allmakt på et eller annet vis, men den ligger med tanke på oss i forsoningen. Og så avvepnet han djevel. Han slo ikke djevel i hel, men han avvepnet. Det vil si, Satan lever i beste velgående, han prøver å gjøre seg gjeldende, men for deg og meg som tror på Jesus, så er han avvepnet. På hva vis? Ved at det våpnet tatt ifra han. Og hva våpen hadde Satan å bruke mot deg og meg? Jo, vår synd. Men der synder er sonte og tilgitt, der er våpnet slått ut av Satans hånd. Derfor kan du og meg seire i møte med Satan, fordi vi eier syndenes tilgivelse. Satan kan angripe oss, men han er våpenløse, og samtidig har vi fått den Herre Jesus som skjold. Truer seg skjold. Syndenes tilgivelse er vårt skjold, og samtidig så er Satan ved syndenes tilgivelse avvepnet. Igjen, vi skal tale om Satan og Satans makt og demoner og disse vonde åndsmakter og deres makt. Men skal vi tale rett om dette og kunne vinne seier over dette, så må vi inn til korset. Og så må vi ut ifra korset tale om seieren, og hvordan vi skal motstå Satan. Golgata, med tanke på det kristne livet. Og slik kunne vi, nå må jeg slutte, men slik kunne vi holde på, med tanke på helbredelsen. I Jesajas 53 heter det at Jesus tok vår sykdom på seg. Og det gjorde han bokstavlig talt. Og derfor kan han tilgi og gjøre under inn i vårt liv. Det er sagt at vi skal vise omsorg for hverandre. Som Kristus har tatt imot oss, så skal vi ta oss imot hverandre, heter det i Romerbrevet 15:7. Det vil si, Kristus har tatt seg av oss ved syndenes tilgivelse. Og så skal vi i kraft av det kunne tas av hverandre. Og så er det spørsmål i Galaterbrevet 3 om hvordan de har fått den hellige ånd. Om det var ved lovgjerninger, det vil si noe som de hadde gjort seg fortjent til utifra sitt eget liv og sin egen person å få den hellige ånd. Eller om det var ved å høre troen og forkynt. Og det ligger i spørsmålet, det var ved det siste. Altså, en får den hellige ånd, og med den hellige ånds gave og kraft, ved å høre ordet som skaper tro. Og det er Kristi ord om forsoningen. Det er ved ordet ifra, om Golgata forsoningen, den hellige ånds gist inn i vårt liv. Og med det får den hellige ånds kraft inn i vårt liv. Den hellige ånd kommer ikke primært til oss med kraft ved at vi taler om den hellige ånd, men ved at den hellige ånd får vise oss inn i tru på Kristus, inn til Golgata. Og til sist så skjer det altså ved dette at Jesus også har vært vår utløsning. På den siste dag så står vi opp til et herliggjort liv i kraft av syndenes tilgivelse, i kraft av forsoningen. Og så stiger vi inn på en ny jord der Gud tørker det siste tåret fra vårt kinn. Og så tar han bostad blant oss. Og i morgen kveld har jeg tenkt å tale om den kristne forsamling som bror, som blir åpenbart i herlighet.